Daniel González Calvo preside a Peña Madridista de Perlío, de recente formación. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Daniel, bo día.
Bo día.
Como naceu a idea de formar unha peña madridista en Perlío?
Bueno, pois isto ven de moi atrás, porque xa antigamente, fai 5 anos, fixemos un grupo de WhatsApp de todos os que nos levábamos un tempo xuntando para ver o Real Madrid. Que, bueno, nos xuntábamos na cervecería Tarabela de Perlío, xa anteriormente nos xuntábamos no Cuarto Camiño. Co paso do tempo, moita xente dos que íbamos empezamos a dizer: por que non facemos unha peña, que non hai peña? E bueno, ao final dixemos, pois é igual, é o momento de facer unha peña e meternos un pouco niso. Bueno, entón empezamos a informarnos e pouco a pouco fomos sabendo todo o que tiñamos que facer para creala. E aí estamos, xa, a día de hoxe xa é oficial.
E hai moito... Ti crees que hai moito madridista en Perlío?
Eu creo que sí, que é un pobo madridista. E a ver, que eu coñece moita xente de outros equipos, do Barcelona, do Deportivo, pero bueno, do Madrid hai un gran número de persoas.
E onde estará a sede da peña?
Bueno, sede oficial non temos aínda, pero bueno, chamamos ya sede a cervecería Tarabela, porque aí é onde nos xuntamos todos. Quen quera inscribirse ou ir, por exemplo, a comprar a lotería do Nadal que temos tamén, pois só ten que ir por ali, e Jota e Cris, que son os que levan o bar, lles atenderán amablemente e lles solucionarán calquer tipo de dúbida.
E que actividades tedes pensado organizar?
Bueno, mira, de momento temos que facer aínda unha cena inaugural, pola cal temos que poñernos en contacto co Real Madrid para dicirlle a data na que nos interesa, e eles así nos mandan un representante, que como sempre fan cando se inauguran as peñas.
Cantas persoas son xa socias? Tedes xa inscritas e apuntadas na peña?
Sí, xa andamos entre 60 ou 70 persoas, pero aínda sigue o prazo aberto. Porque a mediados de setembre mandaremos ao Real Madrid as últimas inscripcións que temos. De 60 persoas xa pasamos, xa estaremos rozando 70. Esperamos que se anime máis xente, claro.
Na Coruña, as peñas madridistas desapareceron en 1994, pero en 2015 un grupo de aficionados volveu crear un espazo merengue no Temple, en Culleredo. Aí, crees ti que nestes últimos anos, nestas últimas temporadas, hai un certo auxe do sentimento madridista?
Bueno, eu creo que nos puxemos en contacto coas peñas que hai ahora mesmo en Ferrolterra. De feito, estiven falando cos presidentes que no por WhatsApp, e xa hai, bueno, temos en Ares, As Pontes, Vilalba, Cariño, en Cedeira hai unha tamén, Valdoviño, e en Xuvia hai outra. Non sei se hai algunha máis. Esas son as que cos que contatei por agora. Eu creo que sí que creceu bastante o tema da peña últimamente.
Para recoñecer a peña como oficial, o clube exixe que se teñan cando menos 50 persoas con carné madridista, non? Como é eso?
Sí, cando contratas co Real Madrid, o Real Madrid, para considerarte peña oficial, aparte de que aínda tes que mandar uns papéis á Xunta, unha vez pases o filtro da Xunta, bueno, contratas co Real Madrid e te piden uns 50 carnés madridistas de simpatizantes. Eso foi un pouquiño así o que máis tempo nos levou conseguir, que nos quedamos aí nos 40 e chegar aos 50 costounos un pouco. A partir de aí xa podes seguir co trámite. Te piden algunha cousa máis, pero bueno, o mínimo é conseguir os 50 carnés.
Ese carné madridista, canto costa e a que dá dereito?
Ese carné madridista, o Madrid mándate unha revista mensualmente e tal. Nos o fixemos moito por o tema de constituir a peña. Non lle vexo tampouco que te dé aí un dereito así moi, moi alá.
E canto custa? Canto así?
Está ao redor de 30 euros. Eu xa o fixen fai un par de anos. O collín cunha promoción que había nese momento, que eran 19 euros ou algo así, pero creo que ahora xa se acerca aos 30, 27...
30 euros por toda a temporada.
Sí.
Bueno, non é un coste excesivo, non?
Depende para cada un. A ver, hoxe en día hai a xente que igual 30 euros, pois neso non o quere gastar, pero bueno, nós aí pois a veces polas aficións tamén, pola afición que neste caso o fútbol e o Madrid, pois mira, os gastas e logo tamén levounos a facer a peña, claro que era un requisito.
Cando cal é a próxima actividade que tedes, en que estades na actualidade neste trámite de constitución da peña?
Pois mira, agora fixemos a lotería, que queríamos un número en concreto da data de fundación, pero foi nos imposible. Entonces, bueno, este ano temos un número que nos deu as das loterías, nos puxeron un número, e para o ano vamos intentar conseguir o da data de fundación. E logo sería o da CEA, que a temos pensado o facer o en novembro. Temos que falar con Madrid para que nos manden un representante a ver se eles veñen ben a data que nos lles vamos a decir que queremos.
E te deixa previsto o sitio onde se celebrará?
Sí, no restaurante mundial, casi seguro, aí en Perlío.
Tedes noticias, sabedes si hai alguna, eu creo que hai, persoas nacidas en Fene que vestiran a camiseta do Real Madrid ao longo da historia?
Pois, eu creo que non, pero bueno, espero non quedar mal tampouco.
Bueno, pois seguiremos entón investigando. Daniel González, sí. Calvo, presidente da Peña Madridista de Perlío, aínda de recente formación. Moitas grazas e sorte con esas actividades.
Vale, moitas gracias a ti por escoitarnos.